Filosofia eta aurrak elkarrezkuntzeko zailak diruditen bi kontzeptu dira, baina filosofia aritzea hainbat autorek duten mundu ikuskera ikastea baino zerbait gehiago da. Galderak egitea eta esperientziai zentzua ematea. Adibidez, prozesu horretan laguntzaile dira Miren Kamison eta Imanol Alvarez, baita aurrei zuzendutako filosofia tailerrak ematen dituzten eta formatzen ari diren talde bateko kide ere, eta gaur Zebrabideko mikrofonoen parean jarri zaizkigu. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, bikote.
Arratsaldeon.
Aipatu dugun eran komplikatua dirudi, filosofia eta aurrak hitzak elkarrekin ezkontzeak, Platon, Sokrates, Kant eta alakoak etortzen zaizkigulako filosofia ditzen dugunean burura, uste dut ordea zuek beste esan nahi bat duzuela kontzeptu horretaz, ezta?
Bai, bai, argi dago. Azken finean, hori zuk esaten zenuna ez, bai Platon, Aristoteles, Nietzsche edo Kant ikastea, filosofia ikastea zen. Eta gu proposatzen duguna filosofia egitea da.
Filosofia egitea, zesan nahi du? Zesan nahi du filosofia egiteak bikote?
Ba, praktikan jartzea. Umeekin egiten duguna da, ba, ume txikiekin izan daiteke artelan bat, edo ipuin bat, edo narrazio elaberri filosofiko batetik abiatuta, proposamen ezberdinetatik abiatuz, artearekin, edo baliabide horiek hartuta, elkarrekin hitz egin, borobilan ipini, eta horretaz elkarrekin pentsatu.
Uhum. Beraz, filosofoak aso pentsalari figuran jarriko genuke eta ume txikiak edo aurrak pentsalari izatera bideratzea izango litzateke kasu honetan?
Ba, hola da. Azken fin, gure helburua ez da filosofoak estea, ez? Edo, umeak,
sortzea.
Bai, filosofoak sortzea, hola, kate bat balitz bezala. Gure helburua da, azken finean, ba, aurrak pixkat gehiago eta pixkat hobeto pentsatzea. Ez da, pentsatzen ikastea. Da, programak ere, programa honen barruan dauden programa, subprograma batzuk ere horla deitzen dira. Pentsatzen jolastu.
Pentsatzen jolastea, beraz gozatzea, pentsatzen duten horretan. Aurrentzako filosofia tailerrak emateko irakasleak formatzen aritu zarete okerrez banaiz, nondik nora etortzen da ordea Augustia? Zer da, ze beharretatik abiatu zen kontu Augustia, jatorrira jo ezkero?
Beharra gureak edo...
Ikusten zenituztenak alako zerbait martxan jartzeko.
Bai, ba begira, Imanol eta biok ezagutu ginen Madrilen, formakuntzan oain dela amapiko urte, oain dela pila bat.
Amar bai, uste.
Ego gehiago, ez da, ja denbora pasatzen da. Eta, ba, biak filosofia ikasi genuen, tani momentu horretan nengoen aurrezkuntza ikasten ere. Tani aurrezkuntza ikasten ari nintzenian, aurkitu nun aur filosofia hezkuntza proiektua, interneten, eta esan nun, bueno, hau... Bi gauzak uztartzen dituen zerbaita, ez? Irakaskuntza.
Zure gustuko bi gauzak.
Bi gauzak. Eta hau aurrekin egin daitekeela. Ze helburua da, ba, Imanolek esaten zuen modura, aur kritikoagoak izatea. Txikitati, baino, ez? Aurrezkuntzatik hasita lehen hezkuntza nerabezaro arte, ba, pentsamendu kritikoa lantzea, pentsamendu sortzailea, baino dana modu etika eta emozioa kontutan hartuta. Oso disiplina holistikoa aurkitu gendun. Oain gai asko daude eta hezkuntzan eta honek danak barne hartzen ditu. Ba, trebetasun soziala, trebetasun emozionalak, kognitiboak, emozio hezkuntza. Dan egiten du batera, ze azkenen da nola harremantzen diren aurroiek momentu horretan.
Bai, esan nahi nun hori, jatorriari buruz galdetu diguzunez, Mirene komentatu du pixka batez, zerk eraman gaitu guri, edo zerk ekarri gaitu honaino, ez?
Hori da.
Eta beste jatorria, ez? Hain zuzen ere aurrentzako filosofiaren jatorria, estatu batuetan sortu zen, irurogeta marreko amarkadan, Matthew Lipmanen eskutik, filosofo amerikarra, estatu batuarra. Eta bere nahia edo munduari ekarpen bat egitea izan zen, ez? Eta berak ikusten zuen alde batetik gerra hotzan garaia zen, ez? Eta munduaren norabidea zela egokiena, eta ikusten zuen baita ere filosofiak zerbait egin lezakela, ez? Ekarpen bat egin liokela munduari. Eta baina berak ikusten zuen bere ikasleak ez zutela ikusten errealitateak eta pentsalari handiek esandakoen arteko zuten ikusten zubi hori, ez? Edo eta eraikitzea erabaki zuen. Eta ordun berak idatzi zituen novela batzuk, novela filosofiko ditzen ditugunak, eta novela filosofiko hoietan pertsonaiak nerabeak dira, ez? Eta nerabeek dituzten arazoak dituzte. arazo normalak, baino azken finean arazo hoiek etikoak, estetikoak, logikoak dira. Tardun beraien interesa harrapatzea lortu zuen modu hontan da gero hortik kimu asko hasi dira, ez da kimu batzuk nobeletan jarraitzen dute oinarritzen, beste batzuk artelanetan, beste batzuk pelikuletan, baino normalean dinamika hori izaten da, ez? Esperientzia batetik abiatzen gara eta gero aurrekin, erabekin, gaztekin edo nagusiekin berdin du hausnarketa eman komun bat egoten da.
Berez esango dugu zeuen ikasketa prozesuetan egindako deskubrimentu hori praktikara ekartzeko alegina izango litzateke laudena?
Bai.
Hola, laburu bilduta. Titular batera ekarri beharko bagenu, ezta? Okerrez fan aizuek laguntzaile edo zirikatzaile papera izatearen alde egiten duzue, hau da galderen bidez aurrei pentsaraztea edo izango litzateke. Praktikan nola irudikatuko genuke halako saio bat?
Sokrates txikia bezala, ez? Sokrates txikia bezala paper hori berreskuratuta, ze Sokrates hor zebilen irian barna ziztatzen bere galderekin eta jendeari pentsarazten. Ba, gauzak oso simpleak diruditela, baino galderak egiten hasten garenean ikusten dugu, ba, simple ematen zuen horrek bere mamia duela, eta askotan, ba, ezin dugula benetan erantzuna guztiz eduki. Problema bat da, arazo bat da, eta ideia hau da, taldean, elkarrekin pentsatzea, elkarrekin sentitzea, eta ikertzea. Ikerketa komunitate bat sortzen da.
Nola erantzuten diote aurrek alako zerbaiti? Ze jarrera nagusitzen da euren artean edo nolako izaten da alako saio baten joera?
Ba, denetarik. Gimnasia egiten duten moduan eta batzuei gusten zaie eta beste batzuei ez edo plastikarekin gertatzen den bezala, ba honekin ere, berdin. Denetarik. Hiru urtetatik aurrera egiteko programa bat da edo badaude materialak hiru urtetatik aurrera egiteko eta mugarik genioke jarriko, ez? Ordun
irutik edo zerotik ehunera.
Ordun aur batzuk nik bentsat izan ditut kasuak, aur batzu aspertu egiten direnak eta beste batzuk beraientzako holako aize fresko bat moduan, ez? Etortzen dela eta benetan interesa badutela eta ikusten dutela beraien burua ez gehiago eta hobeto pentsatzeko gai eta argumentatzeko gai. Azkenan esaten zenuna gu zirikatzaile paper hori egiten dugu argumentatzeko eskatzen diegunean, ez?
Ez da nolabait hau daukagu esku artean eta memorizatu ezazue hau eta ikas ezazue hau eta gero errepika ezazue, baizik eta zeuen kabuz, ezta? Joan zaitezte nolabaiteko almen horiek hartzen ero. Aipatu duzue zerotik ehun arteko zerbait baliagarria izan daitekeela, imaginatzen dut hala ere ez dela gauza bera izango hiru urteko batekin edo bederatziko batekin egotea, nolakoa da metodologia zentzu horretan edo ze aldaera hartzen ditu bere baitan?
Ba, hartzen du aurren garapena kontuan. Ba, aurrezkuntzako garapen neurologikoa nolakoa den, eta gero lehen hezkuntzan ere, eta gero ze beharrak dauden erabezaroan, eta gero helduekin ere egiten dira gauzak. Oso zabalduak daude hemen ez asko, baino kafe filosofikoak. Helduekin, ba, liburutegietan edo kafeterietan bildu, eta hor elkarrekin pentsatu ere.
Esan beharren, kuriosoa dela, azken bi asteburutan, Gernikan, irakasleentzako formakuntza bat egon dela, aurrentzako filosofian inguruan, eta oso interesgarria izan da, bi formakuntza eman duten bi irakasleak, bat miren da, eta bestea Madridetik etorritako Felix García de Morillon, aurrentzako filosofia egin dute gurekin, zan nahi dut, hoi da, zuk esaten zenuna, ez digute txapa teoriko bat bota, ez, baizik, eta gurekin egin dute, beraiek erakutsi nahi digutena.
Bizipenetik, ez?
Bai.
Konforme, bueno, gutxi gora bera ari gala idea bat egiten, kaso saio batera joate izango litzateke interesgarriena. Edo nola ere, zertan laguntzen duen guztiak, ez dakit aurrengan autonomia sustatzen ote duen, lehen aipatzen zenuen zuki Manol, pixkanak eurak ere gose gehiago izaten joaten direla, eta deskubritze bat dela ba, poliki-poliki ari direla nola baite ahalmenak eskuratzen, ze maitza edo ze adibide ikus daitezke honen ondorioz?
Ikusten dira, noski ez dira bi egunen ostean ikusten, baino nik neu bigarren hezkuntzan filosofia klaseak emate ditut, eta urte baten bukaran ikusten dira, ikasleengan beste jarrera batzuk, ez? Beste, askotan notatzen duzu, beraien artean ere, eskatzen dieten, ez eskatzen dituztenen arrazoiak, ez, agian kurtua ziren enbeste egiten ez dutena, edo eta nola adibideak jartzen dituzten gauzetara gauzak azaltzeko, noski hau, aurretik ere egiten dituzten gauza dira, baino nabaritzen da, nabaritzen da.
Modu kontzienteago batean, akaso.
Jarrerak, ez da, errespetuzko jokaera elkarrekin hitz egiten dugunean, entzuteko gaitasun hori, epaiketari gabe entzun ondokoari, ez, askotan epaiketak egitera ohituta gaude gizarte honetan, bestearen iritzietatik datozkigunak.
Bai, hori, ez da panacea bat, eh? Eta ez dugu horrela salduko noski, baino nabaritzen dira, eta komentarioak eta ikasleenak ere beti positiboak izaten dira.
Kasu horretan, akaso, filosofia klasean ikas dezaketenak beste ikasgaietako jarrerarako ere balioko di, ezta?
Gezaken nuke, are gehiago ere, ze ekintza hau, ikerketa eta elkarrizketa modu hau eraman daiteke edozein ikasgaietara. Metodologia berdina beste ikasgaietan ere aplikatu daiteke.
Baliagarria da, orduan akaso esportatzeko ere. Okerrez banaiz, Espainiako estatuan badaude aurrentzako filosofia tailerrak eskaintzen dituzten taldeak, zuek ere uste dut antzeko zerbait zen utela buruan, eta horrez gaine harremana ere baduzuela talde horiekin, zertan dago, Augustia?
Ba, Euskal Herrian sortzen ari gara, ez, azten ari gara. Espainiako komunitate gehienetan badute aurrentzako filosofia talde bat, eratuta, erakunde bat, eta hemen hortan ari gara. Badia urte batzuk ezagutu ginela, baino gure kasuistika dela eta hizkuntza dela eta ere bai, ez? Ezin ditugu normalen erabiltzen diren liburuak edo ez ditugu euskeraz, momentuz. Orduan, hortan ari gara eta hori da gure lehen...
Unka, bai. Euskaratzia dagoen materiala.
Prozesu batean murgilduta zaudete orduan. Okerrezpa naiz Donostian aurrentzako tailerrak eskaintzeko intentzioa bazenuten, ez dakit parte hartza bermatute den, edo bertan bera geratu den?
Ez, momentu, azkenean bertan bera gelditu da. Bai, ez dirilako ikasle nahikoak apuntatu, elkarren egin behar zen tailer batzuk ziren. Tara baki duguna, ba Bilbon saiatzea da. Nine bizkaitarra naiz, orduan proba berdinengo dugu edo saiatuko gara Bilbon tailer horiek aurrera ateratzea.
Aurrerago heldu eta aurrera ateratzeko alegina orduan edonola ere eta irakasleen formazioak aurrera segitzen duela kontuan edukita, zerbitzu hori nahi luketenek esaterako zer egin beharko lukete?
Ba, oraingoz ez dugu eratu Imanolek esaten duen modura, baino ni urtero udako topaketa ikasi aldizkariko udako topaketetan nao eta hor aur filosofiako ikastaroak ematetut, eta ideia da ba, leku gehiagotan ematen hastia, eta gu geu ere ea urte honetan elkarte bat sortzeko gai garen, ba, harremanetan jartzeko errestasun gehiago izateko nahi duenak.
Bai, gustatuko ditzatek esatea, baita ere interesa duenak Madrilen urtero badago lakurtzo bat, Espainia mailako aurrentzako filosofia erakundeak antolatzen duna, aste betekoa, eta izaten da, urte aldatzen da, normal, edo kaineko azkenengo astean, edo ustaileko lehenengo
astean izaten da Madrilekoa.
Irakaslentzako bideratuta izaten da, baino egia zan gero topatzen duzu bestelako jendeare bai beste lanbideak dituzten.
Bai, biak, bai ikasikoa eta bai Madrilekoa dire ustailaren lehenengo astean biak.
Aukeratu beharko dute orduan. Entzule
lehenengo batak bestiak.
Bueno, ba, gure aldetik emai gainean jarri ditugu nola baite, aurra eta filosofia, akaso ezkon ezinak diruditen bi kontzeptu horiek elkartzeko dauden aukerak, eta zuek horretan dituzuen esperientziak eta helburuak ere, zeuen aldetik besteri gehitu nahi baduzue, mikroak irekita utziko dizkizuet.
Ba, nire aldetik ez bintzat, eskerrik asko elkarrizketagatik.
Bai, mila esker.
Osongi, bikote, ba, eskerrak zuei, Imanol Alvarez eta Miren Kamison, gurera etorri eta hauek guztiak azaldu dizkibuzuelako, zorteon, zeuen erronkekin, eta nahi duzen erarte.
Mila esker.
Ba, eskerrik asko.